Dobré ráno a chvála Kristu po druhém. Začneme písní k Duchu Svatému číslo 422. Nápěv ten, který se mi podaří. Přijď o Duchu Přesvatý, račba presek bohatý, světla svého v nás vylít. Přijdi Otče nebohých, dárce darů přemnohých, reč nám mysli osvítit. Božský utěšiteli, něžný duší příteli, reč nás mile zotavit. V práci byli by pokoji, smířiteli v rozbroji, reč nás v plahači utišit. Světlo duši blažící, srdce v tebe věřící, reč milostně naplní. Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci. Všemu může uškodit, viny z duší našich smaž, a vyprahlá srdce zvlaž, raněné hrač vyhojit. Srovnej, co je skřivené, zahřej, co je studené, a nedej nám zabloudit. Hrač nás v tebe věřící, vroucně tebe prosící, dary sedmi podělit. Uděl v ctnosti prospěchu, smrti dodej útěchu a dej v radost věčnou vít. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno. Modleme se, Bože, ty jsi srdce svých věřících Duchem svatým osvítil a poučil. Dej, ať v tvém duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy skrze Krista, našeho Pána. Tak, než začneme, tak bych poprosil dva lidi o pomoc, kdybych v určité části, poměrně z kraje, potřeboval přečíst dva úryvky z Evangelia. Případně mám Bibli tady, ale kdybyste měli někdo po ruce, tak ten první úryvek je z Lukáše, Evangelium podle Lukáše, 5. kapitola 18 až 26 verš. Klidně si to můžete najít všichni a kdybyste byli ochotní to přečíst, tak sem přijďte a budu moc rád, když mi takhle pomůžete. Tak to je první úryvek Lukáš 5, 18 až 26. Druhý úryvek je pak o marnotratném synu. A to máme opět Lukáš, 15. kapitola, 11 až 32. Tak kdo budete ochotný, Lukáš, 15. kapitola, 11 až 32. Co se týče literatury, nemám nějaký výcud, který bych vám nabídl, ale pokud vás tady toto téma nějakým způsobem osloví, tak je to takováto poměrně drobná knížečka od Michala Zamkovského. 7 kroků k dobré zpovědi. Michal Zamkovský, 7 kroků k dobré zpovědi. Nenechte se prosím svázat těmi 7 kroky. Pokud půjdete ke zpovědnici a budete těch kroků potřebovat více, udělejte, kolik potřebujete. Takže těch 7 kroků, to je jenom takhle na začátek, na rozběhnutí a zbytek už pak podle potřeby. Tak, protože mě znáte, já mezi tím jednotlivými kroky se vždycky posilním. Ne všichni věří, že tam mám jenom vodu, ale to je jejich problém. Tak tedy. Ještě před prvním krokem máme tady takový docela hezký úvod. Tři synoptičtí evangelisté hovoří o uzdravení. Je to tedy Matouš, Marek, Lukáš a my si v tuto chvíli vyslechneme na úvod jeden právě příběh od Lukáše, tedy 5. kapitola 18. až 26. verš. Ano, já Bibli mám.
Ale muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše. Když viděli jejich víru, řekl tomu člověku: tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizeové začali uvažovat: kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpouštět hříchy než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci: jsou ti odpuštěny tvé hříchy, nebo říci: vstaň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému: pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali: co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.
Tak, zkusme si tedy představit, že doma sedíte s nějakou návštěvou, když v tom zaslechnete podivný rachot a najednou máte díru nad hlavou. Co byste si o lidech, kteří si něco takového dovolili, pomysleli? Že jsou drzí? Blázniví? Jak velkou víru museli mít tito čtyři muži, když byli ochotní toto všechno podstoupit? Byli si jistí, že pokud svého chromého přítele jakýmkoliv způsobem dostanou k Ježíši, on mu pomůže. Ale přichází zápletka. Čekali bychom, že Ježíš chromého uzdraví a nastane happy end. Ale Ježíš udělá něco úplně jiného, nečekaného. Řekne chromému: buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Pro jeho přátele to musel být šok. Kvůli těmto slovům se veřejně zostudili. Odkrývali střechu cizího domu a na lanech spouštěli svého nemocného přítele. A toho teď mají vytáhnout zpátky nahoru a odnést v tom samém bezvládném stavu, v jakém ho přinesli. Jejich víra je vystavena opravdu tvrdé zkoušce. Musí úplně změnit své představy a očekávání. Ježíšův postup je navíc, se zdá být, velmi necitlivý. Mluví veřejně o mrzákovi, který je ještě k tomu hříšníkem. Život mu už tak naložil dost těžký kříž. A Ježíš místo toho, aby mu pomohl, veřejně odkrývá jeho nitro. Ježíš je ovšem Boží syn. A proto viděl nejen zuboženou tělesnou schránku, ale i přímo to srdce ochrnulého. Viděl také to, co ostatní neviděli. Spatřil v něm jakýsi nesoulad, nepokoj, touhu po odpuštění, smíření, jistě i lítost. Ježíš věděl, že tento člověk nejdříve potřebuje uzdravení duchovní, teprve potom to tělesné. Po této zápletce přichází rozuzlení. Ježíš vnímal své okolí, četl v myslích kolem jdoucích zákonníků. Jak může ten člověk tak mluvit? Vždyť se rouhá. Hříchy přece může odpouštět jenom sám Bůh. A nahlas odpovídá na jejich nevyslovený postoj. Co je snadnější říci ochrnulému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci, vstaň, vezmi své lehátko a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy, řekl ochrnulému, pravím ti, vstaň, vezmi své lehátko a jdi domů. Až tady nastává happy end. Chromý vstává a po vlastních nohou odchází pryč. Ježíš ho uzdravil na těle, ale ještě předtím na duši. Všichni žasli, velebili Boha a říkali, něco takového jsme ještě nikdy neviděli. V evangeliích se nejednou dočteme, jak lidé žasli nad Ježíšovými skutky. Největší úžas však vzbuzovalo to, že odpouštěl hříchy. V tom se nejvíc projevovala jeho moc. Stejně tak bychom měli i my žasnout nad silou Božího odpuštění. A pojďme tedy na první krok. První krok zní uvědomit si svou hříšnost a velikost Boží lásky. Máme různé definice hříchu. Ta definice, která je zde uvedena, ta se mi líbí, říká se v ní, že hřích je podraz. Každý z nás nějaký podraz už určitě zažil. Víme, jaké to je, že je to velmi nepříjemné a bolestivé, zvláště když nás podrazí člověk, kterého milujeme, jemuž důvěřujeme a od kterého bychom to nikdy nečekali. O podrazu čteme ve 3. kapitole starozákonní knihy Genesis. Ďábel podrazil první lidi. Podsunul jim lživou myšlenku, že jim Bůh nedopřeje, aby byli takoví jako on. Adam a Eva se nechali oklamat, věřili raději ďáblovi než Bohu a tak podrazili svého stvořitele. Potom se začali jeden na druhého vymlouvat. Adam na Evu, Eva na hada. Také my se někdy snažíme zbavit zodpovědnosti, když zhřešíme. A hledáme důvody svého pádu ne v sobě, ale jen v těch druhých. Ďábel je starý lhář a podvodník. Při každém hříchu mu znova a znovu naletíme a tím opětovně podrážíme Pána Boha. Bouříme se proti němu, jako by nám chtěl on uškodit a ne ďábel. Přitom je to právě ďábel, kdo neustále útočí na naši identitu Božích dětí a zpochybňuje Boží lásku k nám. Pamatujme, že jsme syny a dcerami samotného Boha, našeho Otce. Bůh je náš tatínek. Nejde tedy o nějakou infantilnost, dětinkost, ale o vyjádření vztahu, tepla, intenzity, něžnosti. Tak jako se malé dítě přivine k mámě nebo k tátovi a tulí se, můžeme přijít i my, přivinout se a důvěřovat. Žádná nemoc, neúspěch či ochrnutí to nemohou změnit. Nejsme výsledkem náhody ani pouze plodem lásky našich rodičů nebo nějaké biologie. Bůh Otec chtěl každého z nás od věčnosti a stejně tak nás chce mít na věčnosti u sebe. Na toto všechno ďábel útočí. Jsi opravdu Božím dítětem? Opravdu pro tebe se chce Bůh dobro? Proč jsi potom nemocný? Proč se ti nedaří? Proč se ti rozpadlo manželství? Proč nemáte děti? Proč ti nedopřává? Ne, Bůh se o tebe nestará, nezajímáš ho, nepotřebuje tě. Pohleď, jak jsi hříšný, jsi úplně jako já, ne jako Bůh. Ten, kdo nám před oči neustále předhazuje naše viny, není Bůh, ale ďábel. On nás chystá do pasti. Většina lidí má nějakou klíčovou slabost, hřích, který je kořenem dalších jeho hříchů. Bojuje s ním, ale padá, vstává, slibuje nápravu, ale zase padá. A do toho slyšíme hlas. To ti má Bůh znova odpustit? Vždyť si mu už tolikrát slíbil, že se polepšíš a zase nic. Nač chceš jít zase ke zpovědi? Nejdřív dokaž, že jsi chlap a vyřeš si ten problém sám. Ukaž Bohu, že to dokážeš. Těmito na první pohled, možná rozumnými slovy, nás chce ďábel znovu obelhat. Tváří se, že chce naše dobro, ale má v úmyslu nás od zpovědi jen odradit a ponechat si nás ve své moci. Pojďme na tyto čtyři ďáblovy lži se podívat zblízka. Za prvé, ďábel nám namlouvá, že nás Bůh miluje jen za naše dobré chování, že si jeho lásku musíme zasloužit. Za druhé, namlouvá nám, že jsme Boha svým pádem překvapili, že něco takového od nás nečekal. Za třetí, že své problémy musíme si vyřešit sami, vlastními silami. A za čtvrté, Bůh nemá radost z našich návratů, protože je mu jasné, že ho zase opustíme a padneme. Tedy namlouvá nám věci, které se zdají být rozumné, odůvodněné, ale jsou lží. Pravda je ve skutečnosti taková, že nás Bůh miluje takové, jací jsme. Jeho láska není vypočítavá, ale nezjištěná. Nemusíme si na ní vydělávat, protože je úplně zadarmo. Ví od nás od počátku úplně všechno, proto ho naše pády nepřekvapují. On vždy podává pomocnou ruku. Záleží jen na nás, jestli ji přijmeme nebo odmítneme s tím, že si poradíme sami. Z každého našeho návratu má takovou radost, jakou měl otec v podobenství o marnotratném synu. A tady opět přichází příležitost pro někoho z vás přečíst nám tady tento úryvek Lukáš 15. kapitola 11 až 32. Bible je připravena i se čtenářkou. Děkuji předem.
Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když
když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad. A on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást lepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři. Ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu. Uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl: tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzla, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zamít vykrmené tele. On mu řekl: synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.
Tak, děkuji. U marnotratného syna bylo důležité, že si uvědomil, jakou udělal hloupost, jakou velkou chybu provedl. I když ho tedy k té lítosti nedotlačili v podstatě jen, ho dotlačili jen vnější okolnosti, protože promrhal majetek, v zemi nastal hlad a on začal mít takovou nouzi, že přijal i tu nejpodřadnější práci, jakou bylo pasení vepřů. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Byl to tedy namyšlený mladík, který se ocitl v situaci, kdy se vepři měli lépe než on. Marnotratného syna k lítosti tedy nepřivedlo vědomí, že zradil otcovu lásku, ale jeho bída a strach z toho, že by měl po zbytek svého života dělat pasáčka vepřů. Nehleděl na otce, ale na sebe. Učení církve o svátosti smíření to definuje jako nedokonalou lítost. Litujeme svých hříchů ne z lásky k Bohu, ale ze strachu z trestu. Ale to stačí. Druhá věc. Chce znovu získat jeho lásku vlastním úsilím, svým výkonem. A jak se zachová otec? Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Nečekal, až syn padne na kolena a začne ho prosit o odpuštění. Neposlal ho, aby se hned umyl, protože páchl po prasatech, ale rozběhl se k němu, vrhl se na něj a políbil ho. Kolik je v tom lásky a něžnosti? Takový je náš tatínek. Ne takový, jak nám to namlouvá ďábel, ale takový, jak nám ho představil jeho syn. Čím větší je hříšník, tím větší má právo na mé milosrdenství, vzkazuje nám Ježíš přes sestru Faustínu. Podobenství má ještě i třetího herce aktéra, dalšího syna, který otce neopustil, ovšem nikoliv z lásky, ale z vypočítavosti. Věděl, že se nikde jinde nebude mít tak dobře, jako v rodném domě. Nezastáváme někdy i my takový postoj. Cítíme se být spravedlivými, ale hřešíme tím, že nedopřejeme milosrdenství těm, kteří ho potřebují. Pozorujeme druhé, neumíme se radovat z návratu ztracených a odmítáme přijmout otcovo pozvání na hostinu, uspořádanou na počest návratu zbloudilých ovcí. Každý obrácený hříšník, každá navrácená ovečka si zaslouží laskavé přijetí, obětí a upřímnou radost společenství církve. No vidíte, máme půl hodinu za sebou a už je tady první krok za námi. Už jenom 6. Nebojte se, ty další už budou o něco kratší. Tedy před přestávkou dáme ještě jeden bodík a pak teprve bude dalších 5. Druhý krok. Máme pochopit pravý význam zpovědi. Mnozí z nás se od svatého Pavla nejednou dozvěděli. Nechápu, co dělám. Vždyť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím, jak se píše v listu Římanům. Navzdory tomu, že víme o otcově lásce a ďáblově zlobě, stále znovu upřednostňujeme hřích. Potom se ptáme sami sebe, proč jsem to jen udělal? Vždyť přece vím, že je to špatné. Musíme si uvědomit, že jsme jen lidé a že ďábel je chytřejší než my. Budeme-li se spoléhat jen na své síly a na svůj rozum, budeme neustále prohrávat. Ďábel totiž ví, jak na nás. Nabízí nám hříchy zábavné, jako pozlátka. Také Eva se nechala oklamat tím, že ovoce stromu vypadá dobře, že je na pohled chutné, lákavé pro poznání moudrosti. Hřích nám často připadá chutný, krásný a laskavý. Ďábel nás obelhává a my spolu s ním obelháváme sami sebe. Jenom jednou, jedinkrát si kousnu, potajnu si zamlsám, už jen naposledy si to vychutnám, pouze dnes. Přemáhá nás žádostivost, potom či onom, a tak se zamotáváme do nastražené pavučiny, jako bezbraný hmyz. Výsledkem není požitek, ale zjištění, že jsme nazí, že nás ďábel odhalil, obnažil. Apoštol Pavel nakonec dospěje k moudré odpovědi na otázku, proč neustále padá. Abych se pro vznešenost těch zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posten, posel to satanův, aby mě byl do tváře, to proto, aby se mě nezmocňovala pýcha. Hřích nás pokořuje a činí nás závislými na Bohu. Neboť bez Božího požehnání marné lidské namáhání Bez Boha nezvítězíme. Potřebujeme si neustále uvědomovat jeho velikost a naši maličkost, slabost. Kořenem všech hříchů je pýcha, touha být jako Bůh. Nebudu sloužit, ať Bůh slouží mně, já jsem korunou lidstva. Kdo v závažné věci a vědomě a dobrovolně přestoupil Boží přikázání, spáchal těžký hřích. Posoudit to už musí ve svém srdci, ve svém nitru každý sám. Nejít v neděli do kostela se obecně považuje za těžký hřích, ale roky nemluvit s bratrem kvůli majetkovému sporu je v pohodě, protože za to může on. Zpovídáme se ze všeho možného, ale z hříchu proti lásce se zpovídáme málo. Nemilovat Boha a nevěřit mu je základním hříchem. Jedná se vlastně o již zmíněnou pýchu, která značí, že milujeme jenom sebe a věříme pouze sobě. Hříchem vždy nejvíc ubližujeme sami sobě. Neexistuje žádný tajný hřích. Všechno se nám zapisuje do tváře. Hříchem ubližujeme i lidem kolem sebe. Když jsme otupělí nějakou hříšnou závislostí, ani si nevšimneme, kolik slz kvůli nám prolíjí naši blízcí, rodiče, manželka, děti. Člověk je povolán, aby budoval vztahy, ale hříchem je narušujeme. Někdy kolem sebe jakoby pálíme mosty. V konečném důsledku nás hřích izoluje od ostatních. Roste kolem nás zeď, přes kterou se nedokážeme dostat k druhým lidem. A oni se zase nemohou dostat k nám. Zdi se budují snadněji než mosty a o to náročněji se bourají. Každá zpověď má proto bourat zdi a obnovovat mosty k Bohu i k bližním. Ježíš nám zpověď zanechal jako svůj velký dar. Svátost smíření je k tomu vždy potřeba dvou lidí. Záleží tedy pouze na nás, abychom se i my dokázali po každém podrazu omluvit a smířit s Bohem i s druhým člověkem. Dříve v počátcích první církve byla známá veřejná zpověď. Ta měla v těch prvních křesťanských dobách svůj význam, protože společenství věřících bylo malé. Jeden o druhém věděli úplně všechno. Věděli, čím se kdo provinil. A tak prostřednictvím tohoto společného vyznání docházelo ke vzájemnému smíření. Vynikala tak skutečnost, o níž jsme mluvili výše, totiž, že hříchem neubližujeme jenom sami sobě, ale i lidem kolem nás. Časem se od této veřejné zpovědi upustilo, nahradila se zpovědí osobní. Hříchy ale neodpouští kněz, ale Ježíš skrze osobu kněze. Svaté Faustíně jednou řekl Ježíš toto: když se přicházíš vyspovídat, buď si vědoma, že to já sám na tebe čekám ve zpovědnici. Zahaluji svou přítomnost osobou kněze, ale sám působím v duši. Platí zde jednoduchá zásada. Pokud se nedokážeme vyznat před člověkem, nedokážeme se vyznat ani před Bohem. Třeba, že je to v současnosti velmi moderní, kněze nenahradí ani psycholog, ani psychiatr. Tím samozřejmě nechceme říci, že tyto profese nejsou důležité. Ani psycholog, ani psychiatr však svému pacientovi nemohou odpustit hříchy. To může udělat jedině Ježíš skrze osobu kněze. Jednou za čas je dobré přistoupit i ke generální zpovědi, ať už během duchovních cvičení, nebo při příležitosti nějakého životního jubilea, anebo při uzavření manželství výročí vyznat při ní všechny své hříchy od začátku života nebo od poslední generální zpovědi. Při generální zpovědi se člověk může na svůj život podívat s odstupem, z jakési ptačí perspektivy a uvědomit si i určité souvislosti, traumata či zranění, která mohou být kořenem mnohých dalších hříchů. Zároveň je však třeba rozlišovat mezi zpovědí a duchovním rozhovorem. Jestli člověk potřebuje něco rozebrat podrobněji, ať se s knězem dohodne na individuálním duchovním rozhovoru. Je užitečné mít stálého zpovědníka, který zná náš život, naše silné a slabé stránky, a tak nám umí lépe poradit, doprovází nás na duchovní cestě. Také sportovci mají stálého trenéra, neabsolvují tréninky pokaždé s někým jiným. Jednou za čas je ale dobré se vyspovídat úplně jinému knězi, například na pouti, během lidových misí nebo duchovních cvičení. Cizí kněz nám může nabídnout zcela odlišný, nezaujatý pohled na náš život. Tak tedy máme za sebou dva kroky. Nyní, jak můžete na těch lístcích, které jsou na různých místech, si upřesnit program. Za chvíli máte tedy několik možností. Můžete tady přebývat před Boží tváří, můžete jít ke svátosti smíření, můžete jít dolů do farního sálu, kde je příjemně vytopeno, teplem dne budou. Je tam i občerstvení, můžete se samozřejmě odejít taky domů, pokud už vás to nebaví. Máte tedy spoustu možností. Já mám pouze jednu, jít si pověsit vyprané prádlo. Druhé zamyšlení začne o 10:30.